Ja me ollaan täällä Vipassana-meditaatioryhmässä. Tämä sana Vipassana on palin kieltä, joka on se kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja tämä Nirodhassa harjoitettavat meditaatiot perustuu nimenomaan Buddhan opetuksiin. Ja suomeksi tämä sana Vipassana tarkoittaa selkeää näkemistä. Ja jotta me voitaisiin nähdä selkeästi meidän kokemus, meidän keho-mieliprosessi, niin me tarvitaan siihen montaa asiaa, mitä me täällä harjoitetaan. Me tarvitaan mindfulnessia, eli tietoista läsnäoloa. Eli sitä, että me voidaan olla aidosti yhteydessä meidän kokemukseen sen sijaan, että me vaan ajatellaan meidän kokemusta tai ajatellaan jotain mennyttä tai ajatellaan jotain tulevaa. Että aidosti tunnetaan meidän kokemus kullakin hetkellä. No sit selkeään näkemiseen me tarvitaan myös keskittymistä, eli sitä, että meidän huomio pysyy paikallaan pitkään halutussa objektissa. Et mieli, jossa ei ole keskittymistä, on niin kuin kala kuivalla maalla. Että se sätkii ja hyppii jatkuvasti. Että voitte kuvitella, että jos mieli on semmoinen, niin ei kauhean selkeästi voi nähdä yhtään mitään. Ja sitten me tarvitaan työkalupakki erilaisia muitakin työkaluja. Et kun me meditoidaan, niin meille tulee kaikille väistämättä joskus haasteellisia ja ongelmallisia tilanteita vastaan. Voi olla just, että sattuu kovasti tai tulee joku vaikea tunne, jonka kanssa on vaikea olla, tai väsyttää, tai mieli on tosi levoton. Et mitä tahansa tämmöistä onkin, niin siihen kaikkeen on iso joukko hyviä toimivia työkaluja. Mutta ne pitää jokaisen omalla kohdallaan opetella ja harjoitella käyttämään. Mutta okei, sitten kun meillä on sitä mindfulnessia ja meillä on keskittymistä ja meillä on erilaisia työkaluja, meillä toivon mukaan on myös myötätuntoa ja lempeyttä itseämme kohtaan, niin mitä se nyt sitten oikeastaan on, mitä me nähdään selkeästi? Ja mikä sen selkeän näkemisen pointti ylipäänsä on? No, nythän meidän ihmiselämä koostuu erilaisista aistimuksista. Tarkkaan ottaen 6 erilaisesta aistimustyypistä. Että me koetaan kehon tuntemuksia, me koetaan kuuloaistimuksia, näköaistimuksia, hajuaistimuksia, makuaistimuksia. Sitten me koetaan niin sanottuja mielenaistimuksia, eli esimerkiksi ajatuksia, tunteita, mielentiloja, intentioita. Et koko meidän elämä koostuu näistä 6 tyyppisistä jutuista. Ja voidaan ajatella, että meidän elämää on ikään kuin semmoinen kokemuksen virta tai mielen virta. Et jatkuva virta muuttuvia aistimuksia menee tässä ohi. Ja oli se kokemus tai aistimus ihan mikä tahansa. Se voi olla just fyysinen tuntemus edelleen. Musta dominoivimmin tulee mieleen kylmyyttä, kylmyysaistimusta. Nyt tulee lämpöaistimusta, myös paineaistimusta, kipuaistimusta just tällä hetkellä. Voi olla kuuloaistimus tuolla. Kuuluu tuommoista hanan ääntä vaikka. Vähän tämmöinen jännittynyt mielentila, niin ihan mikä tahansa se meidän aistimus onkaan, niin sillä on 3 ominaispiirrettä, joita kutsutaan 3 tunnusmerkiksi, joka on nyt tämän iltaisen opetuspuheen aihe. Ja niin kuin tuossa äskeisessä ohjatussa meditaatiossa jo tuli esiin, niin ne kolme tunnusmerkkiä on pysymättömyys, epätyydyttävyys ja itsettömyys. Ja se, minkä takia näistä ollaan kiinnostuneita. Okei, käy niin, että kun me meditoidaan, niin ihan luonnostaan me ruvetaan näkemään enemmän ja enemmän näitä kolmea tunnusmerkkiä. Ja sitten toisaalta me voidaan myös aktiivisesti harjoitella näkemään näitä. Ja mitä siinä tapahtuu, kun me nähdään näitä enemmän ja enemmän, ne tulee tutummaksi ja tutummaksi, me sisäistetään ne syvemmin ja syvemmin. Niin ainakin mun oma kokemus on, ja hyvin monen muunkin, ketä tiedän ja kenestä on lukenut, niin kokemus on se, että niiden tunnusmerkkien näkeminen tuo helpotusta, tuo suurta helpotusta, tuo rentoutumista, tuo vapautumista, voi tuoda iloa, voi tuoda onnea. Mutta mä ajattelin, että mä tässä nyt seuraavaksi käyn nää jokaisen näistä kolmesta läpi ja lopuksi vielä puhun vähän yleisesti lisää. Ja yleensä kun näistä puhutaan, niin ensimmäiseksi aloitetaan siitä pysymättömyydestä, joka on englanniksi impermanence ja palin kielellä anicca kahdella c:llä kirjoitettuna. Sen takia, että se pysymättömyys on niin helppo havaita, ehkä helpoin näistä kolmesta havaita ja ymmärtää. Ja sitten sen avulla pääsee paljon paremmin kiinni niihin kahteen muuhun. Ja tämä pysymättömyys on oikeasti niin kaikkialla, että tyyliin käännän mä mun pään ihan mihin tahansa, niin mä näen pysymättömyyttä. Tuolla näkyy joku vähän liikuttaa käsiään ja sormiaan. Ja äsken ohjatun meditaation aikana mä kattelin tämän mun nauhoittimen ruutua, niin en ole ennen huomannut, mutta itse asiassa se vilkkuu, se värähtelee sillä lailla se tavallaan tausta tuossa ruudussa. Ja siis ihan millä tahansa skaalalla, kun ajattelee tai tarkkailee, niin näkee pysymättömyyttä. Että jopa tämä meidän maapallo on pysymätön ja meidän aurinko on pysymätön. Että kun valmistauduin tähän puheeseen, niin mä luin netistä, että 5 miljardin vuoden päästä auringosta on tullut semmoinen punainen jättiläinen, että se on suorastaan ahmassut maapallon sisäänsä. Okei, maapallolla on ollut dinosauruksia selvästi pysymättömiä. Ollut erilaisia sivilisaatioita, sumerilaisia, roomalaisia, maijoja. Sitten meidän ihmiselämä on erittäin pysymätöntä, vaikka monesti normielämää eläessään tuntuu, että elämä tulee jatkumaan ikuisesti. Mutta jos reflektoi vaikka sitä, että katsoo jotain vanhaa mustavalkoista filmiä telkkarissa, niin ne kaikki tyypit, joita siinä esiintyy, niin on luultavasti kuollut jo kauan aikaa sitten. Ja ehkä voi reflektoida sitä, että kun tässä meille tulee kaikenlaisia ongelmia meidän ihmissuhteissa, että mut jos kuluu 150 vuotta eteenpäin, niin luultavasti kaikki, ketä me ollaan ikinä tavattu, on kuollut. Luultavasti kaikki, ketä on tällä hetkellä maapallolla elossa, on kuollut. Ja maapallo on täynnä ihan uusia ihmisiä. Niin kuin koko maapallollinen ihan uusia ihmisiä, mikä on aivan hämmästyttävää. Tietenkin pysymättömyys näkyy siinä, että hiukset harmaantuu, tulee kaikenlaisia sairauksia ja kolotuksia. Tulee ja menee. Tunteet vaihtuu, mielentilat vaihtuu. Ja ihan tosi mikroskooppisellakin tasolla, kun me todella tarkkaillaan meidän kokemusta keskittyneenä, niin todella monta kertaa sekunnissa me saatetaan havaita, kun vaikka jotkut fyysiset tuntemukset muuttuu toisenlaiseksi. Ajatuksia menee ja tulee. Ja et tähän asti varmaan voi tuntua kaikki niin kuin täydellisen itsestäänselvältä, että minkä takia tämmöisestä edes puhutaan, koska ihan kuka tahansa tajuaa, että kaikki on pysymätöntä. Että jos menee kysymään joltain random ihmiseltä, että mitä sä olet mieltä, onko kaikki pysymätöntä, niin todennäköisesti se vastaa, että totta kai kaikki on pysymätöntä. Mutta tässä opetuksessa ja oikeastaan kaikissa muissakin opetuksissa on tärkeää se, että niitä opetuksia itse panee käytäntöön ja havaitsee omassa kokemuksessaan. Että se, jos näistä kuulee, jää tosi pinnalliseksi eikä luultavasti vaikuta omaan hyvinvointiin ihan hirveästi. Mutta jos näitä harjoittaa viikkoja, kuukausia, vuosia, niin sillä alkaa olla suurempi ja suurempi vaikutus. Ja että se on jännä, että sanotaan, että kaikki muuttuu. Niin voi olla joko semmoinen täysin itsestäänselvä merkityksetön toteamus, tai sitten se voi olla kuvaus jollekin erittäin merkittävän syvälliselle oivallukselle. Että hetkinen, että kaikki muuttuu. Et kun tutustutte tähän traditioon enemmän ja saatte itsekin oivalluksia, enemmän ja enemmän niin huomaatte, että usein ne on oivallukset, syvälliset oivallukset, jotka syvästi vaikuttaa meihin, niin on monesti hyvin itsestäänselvän kuulosia, vaikka että niin kuin ajatus on vain ajatus. Mutta että se on ihan mieletöntä, jos joskus näkee, että ajatus on vain ajatus. Oikeasti. Mutta anyway, kaikki muuttuu. Pysymättömyys, niin mitä hyötyä sitten sen syvällisestä ymmärtämisestä ja näkemisestä voi olla? Niin yksi hyöty on semmoinen, että kun me muistetaan, että kaikki hyvä, mitä meillä elämässä tässä on, niin me tullaan joutumaan siitä eroon, että me tullaan menettämään meidän tavarat ja meidän rakkaat ihmissuhteet esimerkiksi eroon tai hurrikaaniin tai viimeistään kuolemaan, niin tarkoitus ei ole kuitenkaan mitenkään masentaa, vaan ihan päinvastoin, että kun me muistetaan se ja tiedostetaan se kaiken pysymättömyys, niin me opitaan paljon paremmin arvostamaan sitä hyvää, mikä meillä juuri nyt on. Että tästä ihan mahtava esimerkki, mikä on mulla mielessä vielä vuosia sen jälkeen, kun mä en alun perin kuullut tämän amerikkalaiselta vipassana-opettajalta nimeltä Brian Lesage yhdessä hänen opetuspuheessaan. Niin hän kertoi, että kun hän meni naimisiin, niin hän meni uuden vaimonsa kanssa häämatkalle jonkin kivaan rantakohteeseen. Ja siellä häämatkalla he sitten reflektoi yhdessä, että tämä meidän suhde tulee päättymään. Joko siihen, että me ajaudutaan eroon tai siihen, että jompikumpi kuolee. Ja idea ei todellakaan ollut niin kuin tuhota avioliittoa, vaan pikemminkin niin kuin ottaa siitä yhdessäolosta kaikki irti. Nauttia siitä niin paljon kuin pystyy. Tosi helposti ollaan siinä illuusiossa, että jos menee hyvin, että huomenna menee vielä paremmin tai että nyt tämä kaikki vasta tästä alkaa. Ei se valitettavasti välttämättä mene niin, vaikka siltä tuntuisikin. No, mutta sitten toinen puoli, että voi olla, että meillä on tosi vaikea tai tuskallinen olo, kipua, vaikeita mielentiloja, tunteita, masennusta, vihaa, surua, ahdistusta, stressiä, tyhjyyttä, toivottomuutta. Lista on tosi pitkä, mitä kaikkia voi ihmiselle tulla elämässä vastaan. Niin jos me semmoisissa kohtaa muistetaan, että pysymättömyys, että tämäkin on pysymätöntä, tämäkin tulee muuttumaan, niin se voi helpottaa tosi paljon. Koska hirveän usein iso osa siitä kärsimyksestä on se, että pelkää sitä tulevaisuutta, että tämä vaan tulee jatkumaan ja jatkumaan. Muistaa, että tämä ei, mikään ei tule jatkumaan ikuisesti. Että sen mä voin teille luvata, että mikään ei tule jatkumaan ikuisesti. Eikä ole ketään, joka pystyisi olemaan niin kuin yhtäjaksoisesti tasaisen ahdistunut 30 vuotta elämänsä loppuun asti. Sitten kun sitä rupeaa tarkkailemaan, vaikka ottaa ahdistuksen tunteen meditaatio-objektikseen, niin huomaa, että siinäkin on ihan jatkuvaa vaihtelua, että missä se tuntuu kehossa, miltä se tuntuu kehossa. Voi olla, että tuleekin minuutti tai 5 minuuttia tai 1,5 tuntia, ettei olekaan ahdistunut. Ja sitten se ehkä alkaa uudestaan, mutta alkaa tulla enemmän ja enemmän selväksi, että ei se olekaan semmoinen pysyvä ahdistuksen mörkö, joka vaan on, vaan se on ja elää ja muuttuu ja vaihtelee ja tulee ja menee. Ja ehkä vielä semmoisen haluan mainita, kun mulla oli tästä pari viikkoa sitten niin hyvä omakohtainen esimerkki, että mun todella hyvä esimies niin tuli mailia, että hän vaihtaa työpaikkaa. Mikä oli tietenkin järkyttävää, mutta ei kuitenkaan niin järkyttävää kuin mitä se olisi ollut vaikka 10 vuotta sitten mulle, jolloin mä olin vähemmän harjoittanut kuin nyt. Koska mä oon oikeasti niin kuin koko ajan, kun se esimies on ollut mulla, mä oon tiedostanut, että se on todella, todella hyvä esimies ja siitä olisi todella vaikea pistää paremmaksi. Ja tämä ei tule jatkumaan ikuisesti. Mä oon tiennyt koko aika, että se ei tule jatkumaan ikuisesti. Niin nyt kun se tulee loppumaan, niin mun järkytys ei ollut niin iso ja sen lisäksi mä koen, että mä oon aika täysin pystynyt nauttimaan siitä hyvästä niin kauan kuin se kesti. No, mutta sitten toinen näistä 3 tunnusmerkistä on tämä epätyydyttävyys, englanniksi unsatisfactoriness ja palin kielellä dukkha. Ja tämä jo saattaa herättää vähän enemmän kysymysmerkkejä kuin tuo pysymättömyys, että miten niin epätyydyttävää, että okei, ehkä on selvää, että osa kokemuksesta on epätyydyttävää, että sattuu tai ahdistaa tai on kylmä tai muuta, mutta että miten niin kaikki on mukaan epätyydyttävää. Ja yksi tapa reflektoida tätä on se, että kun tuossa alussa kerroin näistä 6 tyyppisistä aistimuksista, joista meidän elämä koostuu, tuntoaistimus ja näköaistimus ja niin poispäin. Sitten on myös niin, että jokaiseen aistimukseen liittyy aistimuksen sävy, miellyttävä, epämiellyttävä tai neutraali. Tämä on taas semmoinen asia, ei tarvitse uskoa mitään, missään tapauksessa tarvitse uskoa mitään, mutta voi tutkia omassa kokemuksessaan, löytääkö tämän. Mutta vaikka nyt tässä mä tunnen, että tämä kylmyysaistimus mun kädessä tuntuu epämiellyttävältä, tai sitten toi viltin villaisuuden havainto tuntuu hyvin miellyttävältä, minkä mä näen tuossa edessä, niin... Niin vastaavasti ihan kaikki aistimukset, miellyttäviä, epämiellyttäviä tai neutraaleita. Niin okei, ehkä se epämiellyttävyyden epätyydyttävyys voi tuntua aika selvältä. Ja sitten myös se neutraalius. Et yleensä neutraalius on semmoinen, että okei, että kyllä me, kun me ruvetaan vaikka tunnustelemaan, niin kyllä me yleensä tunnetaan, kuinka vaikka paita koskee ihoa. Mutta ei me koskaan kiinnitetä siihen yleensä huomiota, koska se on semmoinen niin neutraali tuntemus. Et, ja samoin hengityskin voi joskus olla tosi neutraali. Ja usein mitä käy, jos me havaitaan neutraaleja tuntemuksia, että meitä ei kiinnosta, meitä kyllästyttää ja me haluttaisiin jotakin muuta. Et siinä mielessä neutraalikin voi olla aika epätyydyttävää, että vaikka siinä ei olisi sitä epämiellyttävyyteen liittyvää vahvaa, että me todellakin halutaan tästä eroon, mutta silti olisi kiva jotain vähän jännempää kuin tämmöinen tylsä samanlainen kuin aina ennenkin hengitys. Mutta sitten se miellyttävä, ne miellyttävät aistimukset ja kokemukset, että miten niin epätyydyt. Totta kai kun onnen tunnehan on ihanaa, rakkauden tunne ihanaa, että miten niin epätyydyttävää. Ja kuten sanoin, niin tärkeintä on, että näihin saa kokemuksellisesti oman yhteyden näihin 3 tunnusmerkkiin. Mutta jos haluaa, niin tätä voi reflektoida siitä näkökulmasta, että kaikki se miellyttävä, mikä meillä on, pysymätöntä. Se tulee lakkaamaan ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten kun se miellyttävä lakkaa, niin me kärsitään, kun se on lakannut. Jos me ei osattu arvata sitä etukäteen jotenkin syvätasolla. Ja usein sitten kun se miellyttävä on, niin me takerrutaan siihen. Keho ja mieli jännittyy sen ympärille ja se takertuminen on jo itsessään aika kärsimyksellistä, epämiellyttävää ja epätyydyttävää. Et kaikki nämä aistimukset, kaikki nämä aistimuksen sävyt, epätyydyttävää. Et voi hyvin olla, en yhtään ihmettele, jos tuntuu, että ei tämä nyt ehkä välttämättä pidä paikkaansa, mutta kannustan havainnoimaan omassa kokemuksessa, että mikä on tilanne. Mä muistan vieläkin, kun mä ekaa kertaa tein tämmöistä harjoitusta, mikä oli tuossa meidän ohjatussa meditaatiossa, että nimeää niitä omia kokemuksia, omia aistimuksia on epätyydyttävä, epätyydyttävä, epätyydyttävä. Niin kun mä tein tätä harjoitusta vieläkin, nyt tulee kylmät väreet, kun mä puhun tästä, että kun valtava ilo, epätyydyttävää, ja tämäkin on epätyydyttävää, ja tämäkin on epätyydyttävää. Niin valtava ilo, ettei mikään semmoinen niin kuin itse jotenkin rakennettu tai generoitu, vaan jostain syvältä tulee valtava ilo. Ja vieläpä niin, sitten kun se ilostakin sanoo, että epätyydyttävää, niin ilo vaan kasvaa. Ja sitten taas epätyydyttävää, ja ilo vaan kasvaa. Niin kuin täysin paradoksaalisen tuntunen juttu. Mutta näin se vaan on, ettei koskaan kunnolla pysty ihan 100-prosenttisesti selittämään, että miksi ja miten. Mutta jos katsoo kokemustaan tämän epätyydyttävyyden linssin läpi, niin se auttaa päästämään irti. Se auttaa päästämään irti siitä, että mä en pidä tästä. Tai mä oon takertunut tähän, tai toi ei kiinnosta mua. Ja sitten kun päästään irti, siitä vapautuu valtavasti energiaa. Tulee semmoinen helpotus ja rentous ja pystyy paljon, paljon vapautuneemmin elämään elämäänsä. Mutta ehkä mä haluan sanoa tähän kohtaan vielä sen, että jos teette mitään näistä harjoituksista, pysymättömyys tai epätyydyttävyys tai muuta, että jos tuntuu, että se vie ihan väärään suuntaan, että se vie vaikka niin kuin masennukseen tai toivottomuuteen, joka ei tunnu millään lailla hyödylliseltä, niin älkää tehkö. Että ei, nämä on kaikki semmoisia, mitä teille tarjotaan mahdollisuuksina, mutta että kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkia harjoituksia, eikä todellakaan kaikessa elämäntilanteessa, että joskus on vaan ihan väärä aika jollekin tietylle harjoitukselle. No sitten viimeisenä kolmantena näistä kolmesta tunnusmerkistä meillä on itse. Itsettömyys, englanniksi not self, palin kielellä anatta. Ja voi olla nyt varsinkin teille, jotka olette ekoja kertoja täällä, niin iso, iso kysymysmerkki, että mikä itsettömyys, että mistä on kysymys, kun tuntuu niin selvältä, että mähän istun tässä, mähän on se, joka kuulee, mähän on se, joka näkee. Mä oon se, jolla on kylmä. Miksi tää kylmä tulee koko aika? Mä oon se, jolla on kylmä. Mä oon tää, joka niinku liikuttaa tätä kehoa ruumista tässä. Niin mikä ihmeen itsettömyys, että mitä? Ja se on ihan fine. Mulla kesti monta vuotta ennen kuin mä aloin edes kiinnostua tästä itsettömyysopetuksesta. Sitten on taas toisenlaisia ihmisiä, jotkut on saattanut saada spontaanisti ja nuorena hyvin syviä itsettömyyskokemuksia, mitkä on sitten ohjannut meditoimaan. Ja toiset rupeaa saamaan itsettömyyskokemuksia hyvin aikaisessa vaiheessa, mutta mä en todellakaan ollut sellainen. Meitä on niin monenlaisia, mieliä on niin monenlaisia. Ehkä näin älyllisesti sitä itsettömyyttä voi reflektoida siitä näkökulmasta, kun puhuin tästä mielenvirrasta, tästä jatkuvasta aistimusten virrasta, mikä meidän elämä on. Minkä tahansa aistimuksen sieltä ottaa, että oli se tämä kylmyys, tai toi violetin värin havaitseminen, tai tämän äänen kuulemisaistimus, tai tämä tietty ajatus, tai tämä tietty tunne. Niin mistään niistä ei voi löytää pysyvää erillistä itseä. Vaikka kuinka etsis ja kannustan teitä kaikkia etsimäänkin teidän meditaatiossa, käymään läpi kärsivällisesti kaikkia mahdollisia aistimuksia, onko se itse löydettävissä täältä, niin ei ole. Vaikka se itse tuntuu niin itsestään selvältä, erittäin hyvä sana itsestään selvältä, totta kai tässä on itse, niin sitten kun sitä lähtee etsimään, niin eipä sitä löydykään. Et on vaan virta-aistimuksia, jotka tulee ja menee, ilmenee ja katoaa, ilmenee ja katoaa. Ja että se tunne itsestä, mikä on, niin sekin on vaan tuntemus, aistimus, joka ilmenee ja katoaa. Tässä kohtaa haluan mainita semmoisen väärinkäsityksen, mikä monesti voi tulla ihmisellä, jotka aloittaa meditaatiota, että meditaation tarkoituksena olisi jotenkin tuhota itse. Itsettömyydessä on kysymys siitä, että kun me meditoidaan tarpeeksi, me jotenkin onnistutaan tuhoamaan itse, ja sitten ei ole enää itseä, ja sitten me ollaan jotenkin onnistuttu, ja sitten kaikki on hyvin loputtomiin. Vaan ei. Et ei ole alun perinkään mitään, mitä voisi tuhota. Et ei vaan ole mitään, mitä voisi tuhota. Eikä sen puoleen ole ketään, joka edes mitään voisi tuhotakaan. Et niin kuin kahdella tavalla ei näin. Vaan sitä itseä ei alun perinkään ollut semmoisena, kun me ajateltiin. Ja mitä harjoituksen myötä tapahtuu, niin me vaan nähdään tämä todellisuus selkeämmin ja selkeämmin. Puhutaan selkeästä näkemisestä, nähdään selkeämmin ja selkeämmin, mistä oikeasti on kysymys. Et toki ei myöskään ole niin, että mitään ei ole, totta kai jotakin on, mutta aika erilaista kuin mitä me ollaan saatettu kuvitella. Ja todella tämä itsettömyys, ainakin mulle on tällä hetkellä kaikkein kiinnostavia. Ehkä se on niinku tuonut sitä kaikkein eniten, sitä helpotusta ja rentoutta ja inspiraatiota ja iloa. Ja mulla on tässä lainaus Rob Burbelta, joka on tunnettu englantilainen opettaja. Mä oon kääntänyt yhden lauseen hänen kirjastaan, tai itse asiassa kaksi lausetta hänen kirjastaan, Seeing But Freeze. Hän sanoo, että yksi arvokkaimmista taidoista, jonka ihminen voi oppia, on taito nähdä ilmiöt ei minä, ei minun perspektiivistä. Se ilo, vapaus ja ymmärrys, jotka tämä taito voi avata, ovat erittäin syvällisiä. Ja taas tämä on ennen kaikkea taas semmoinen asia, että näette kun harjoitatte. Mutta ehkä sen verran voisin koittaa sanoa, että usein käytetty vertauskuva meidän kokemuksesta on se, että mieli on niin kuin kirkas sininen taivas. Ja sitten kaikki meidän aistimukset on niin kuin pilviä, jotka menee sen taivaan halki, liikkuu sen taivaan halki. Että meillä on se kylmyys aistimuksen pilviä, sen ahdistuneisuustunteen pilviä, ajatuksen pilviä, kuuloaistimuksen pilviä ja niin edespäin. Ja sitten kun me nähdään yhä paremmin ja paremmin kaiken tämän itsettömyys, vaikka että tämä ajatus, että minä olen huono, minusta ei ole mihinkään, on vaan ajatus eikä mitään sen kummempaa. Se ei ole totuus. Se ei todellakaan ole totuus. Niin se todella helpottaa ja vapauttaa meidän elämää. Ja tosiaan, mitä enemmän me harjoitetaan, niin sitä enemmän me ruvetaan ihan luonnollisesti, spontaanisti näkemään näitä kolmea tunnusmerkkiä kaikessa meidän kokemuksessa. Ja toivon mukaan siitä seuraa sitten näitä positiivisia asioita, mistä ollaan puhuttu, mutta haluan myös mainita sen, että on semmoisia vaiheita, joita osalle meistä tulee, ehkä aika isollekin osalle meistä tulee, että voi olla vaikka semmoinen pelon vaihe, että kun me ruvetaan syvällisemmin näkemään, että hetkinen, että kaikki on pysymätöntä, ei ole mitään, minkä varaa rakentaa, niin voi triggeröidä aika isosti pelkoa. Ja jos tämmöisiä juttuja tulee vastaan, niin silloin suosittelen käyttämään hyväkseen tätä henkilökohtaista ohjausta, mitä Nirohassa on tarjolla. Eli webbisivun kautta voi buukata itselleen näitä henkilökohtaisen ohjauksen aikoja, jotka on lahjoitusperustaisia, niin kuin nämä illatkin, että pystyy pääsemään näistä mahdollisista hankalista vaiheista sit läpi ja eteenpäin. Et se on surullista, ihan itse asiassa tähän aiheeseen liittymätöntä, että kun aina välillä kuulee ihmisistä, jotka sanoo vaikka, että meditaatiossa, aloitti meditaatiota 15 vuotta sitten, mutta oli mieli niin levoton tai oli niin paljon ahdistusta, että ei sit jatkanut ja kokeilee uudestaan nyt vasta 15 vuoden päästä. Että se on vaan niin surullista, että sit jos tämä ihminen olisi saanut erilaisia ohjeita ja työkaluja silloin heti aluksi käyttöönsä, niin ehkä hän olisi meditoinut kaikki nämä 15 vuotta. Mä todella toivon, että kellekään teistä ei tapahdu sillä tavalla, että todella kannustan varaamaan niitä henkilökohtaisen ohjauksen aikoja matalalla kynnyksellä. Mutta tosiaan, jos niin haluaa, niin voi tarkastella näitä kolmea tunnusmerkkiä kolmena näkemisen tapana, eli aktiivisina harjoituksina, joita voi tehdä. Harjoittaa aktiivisesti näkemään vaikka itsettömyyttä kokemuksessaan sillä lailla, niin kuin tehtiin, vaikka että nimeää kokemustaan, tai vaikka pysymättömyyttä kokemuksessaan, niin että nimeää kokemustaan, että pysymätön. Tai sitten jos haluaa harjoittaa pysymättömyyttä, niin tosi mielenkiintoista on vaikka tehdä äänien kuuntelumeditaatiota, että keskittyä äänten kuunteluun meditaatiosession aikana ja sen sijaan niin kuin normaalisti elämässä helposti käy, että okei, tuolta kuuluu joku ilmastoinnin ääni tai vesiputken ääni, ei kiinnostavaa. Niin me jäädäänkin kuuntelemaan, että miltä se ääni oikeasti kuulostaa. Täydellisesti tuli vesiputken ääni just. Ihan, mä olin ihan sopinut yläkertalaisen kanssa. Mutta se ei ole vakio. Mikään ääni ei ole koko aika vaan niin kuin vakio, vaan siinä on semmoisia hienovaraisia muutoksia, mitä kuulee yhä tarkemmin, jos kuuntelee. Ja samoin just niin kuin joku kehon alue. Sekään tuntemus, jos sieltä tunnustelee, niin ei ole vakio, vaan todella paljon hienovaraista muutosta tapahtuu. Ja samaan tapaan epätyydyttävyys ja itsettömyys. Tehdä vaikka sitä harjoitusta, että nimeää epätyydyttävä. Tai ei minä, ei minun. Et jos teitä kiinnostaa nämä tämän tyyppiset aktiiviset harjoitukset, niin suosittelen hyvänä lähteenä tämän englantilaisen opettajan Rob Burbean tätä kirjaa Seeing That Freeze, joka löytyy myös tuosta Nirodhan kirjastosta, koska siellä on ihan kokonainen luku jokaisesta näistä kolmesta tunnusmerkistä ja todella paljon erilaisia harjoituksia listattuna. Mutta ehkä sitten vielä herää viimeisenä se kysymys, että okei, jos meditoi, niin näitä rupeaa tulemaan luonnostaan vastaan, tai sitten näitä voi aktiivisesti harjoittaa, niin kumpaa nyt sitten kannattaisi tehdä. Et siihen ei voi antaa mitään semmoista yksiselitteistä vastausta, että kaikilla on niin yksilöllinen tilanne. Mutta tässä meidän perinteessä on satoja eri opettajia, ja kaikilla on vähän omanlaisensa lähestymistapa. Et on joitakin opettajia, jotka todella vahvasti suosittelee, että ihmiset tekisivät näitä aktiivisia harjoituksia. Ja sitten toisessa ääripäässä on opettajia, jotka vahvasti suosittelee, ettei tee minkään näköisiä tämmöisiä aktiivisia harjoituksia, vaan ihan vaan niin kuin antaa asioiden edetä, prosessien edetä luonnostaan, että se olisi paras tapa harjoittaa. Mutta sitten mä luulen, että suurin osa opettajista on jossakin siellä välimaastossa ja itse sanoisin, itse olen kokenut mun harjoitusvuosina todella tärkeäksi just niin kuin sen, että yhä paremmin oppii kuuntelemaan sisäistä viisauttaan. sitä sisäistä viisauden ääntä, joka kertoo, että hei, toi suunta voisi olla nyt tosi hyvä ja kiinnostava ja hyödyllinen, ja toi suunta ei ollenkaan. Et kuuntelee sisäistä viisautta ja kuuntelee, että mikä harjoitus resonoi, mikä ei, menee sinne, mikä resonoi. Ja mä päätän tämän puheen siihen, että mä luen lainauksen tämmöiseltä hyvin tunnetulta amerikkalaiselta munkilta, jonka nimi on Thanissaro Bhikkhu. Hän on muun muassa kääntänyt paljon näitä alkuperäistekstejä englanniksi. Tämä lainaus hirveän hyvin musta tiivistää tämän koko homman pointin. Et mikä on tämän vipassana meditaation, eli selkeän näkemisen meditaation pointti. Et se on se, että me ei yritetä, me ei tuhlata meidän elämää siihen, että me etsitään meidän onnea vääristä paikoista. Et me odotetaan, että sitten kun me saadaan joku parisuhde aikaan, niin se tuo meille pysyvän onnen, tai sitten kun tulee joulu, niin tulee pysyvä onni, tai seuraava loma, tai työpaikka, tai valmistuminen, tai kahvikuppi, tai mikä tahansa. Että me ei etsitä meidän onnellisuutta vääristä paikoista. Ei käytetä elämäämme siihen, vaan ruvetaan etsimään eri paikoista. Ja tämä Thanissaro Bhikkhu kirjoittaa, että Buddha ei yritä esittää meille analyysiä ilmiöiden perimmäisestä luonteesta kokemuksemme ulkopuolella. Buddha on paljon kiinnostuneempi siitä, kuinka ilmiöiden käyttäytyminen vaikuttaa onnellisuuden etsintäämme. Kuten hän kerran totesi, kaikki mitä hän opettaa on kärsimys ja kärsimyksen loppu. Kärsimyksessä on pohjimmiltaan kyse siitä, että mieli etsii onnellisuutta vääristä paikoista väärillä tavoilla. Etsimme pysyvää onnellisuutta asioista, jotka ovat pysymättömiä. Etsimme onnellisuutta asioista, jotka ovat epätyydyttäviä. Ja etsimme meidän onnellisuuttamme asioista, jotka ovat itsettömiä, jotka eivät ole hallittavissamme. Kolme näkemisen tapaa keskittyvät siihen, kuinka voimme tunnistaa sen, jos etsimme onnellisuutta väärillä tavoilla, jotta voimme oppia etsimään onnellisuutta oikeista paikoista oikeilla tavoilla. Annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.